Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu'nun haberler gündelüğümde men Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da yaşların şol sandı yetkinçeklerin bir yere ulu topar olup üyüşünü ya da şehrin içinde ulu topar olup yörünü indi has yığı yığıdan görse olayar. Azatlığın Türkmenistan'daki havarçılarının mağlumatlarından öyle sonka aylarda payitahta ve yurdun beyrekli şehirlerinde şolar yalı üyüşmelenler ve toparlayın uruşlar hem yakalaşıklar seyrek del. Mari velayetinin bayramalı şehirinde orta mekte okulçularının arasında köpçülüklüğün sövüşler yığı yığıdan yüze çıkar. Çekeleşikler dürlü mekteplerin okulçularının hem dürlü köçülü yaşayıcılarının arasında bolyar. Bolyan zatlar enataları hem polisiyanı aladalandıryar. Sonku vakaların biri 8. dekabr gijet olup geçti 7. ve 9. mekteplerin okuçları öz arasında yakalaştı.
Mektep okuçları kimin mektebinin has güyüşüdüğünü görkezmek istediler. 9. mektebin okuçlarının arasına sevişte yaralananlar var. Bir neçe adam bayramalı etrap hastahanasına düştü.
Dip azatlık bilen anonim gürleşen bayramalıdaki çeşmelerin biri gürün verdi. Keselhananın işgarlarının sorularına oraya getirilen yetkinceklerin kellelerinde yaralar bedenlerinde gök ve yara vardı. Lukmançılık işgarları polisiye yüz tutmağa mezur olupdır.
Bayramalı'nın polisiyası bu vaka boyunca derine uyuşuna başladı. 7 ve 9. mekteplerin bir neçe okuçusu polisiyada hasav alındı.
Şuna mekdeş yağdaylar aşka bağda hem degişli. Azatlığı son kaydı qovşan videoların birinde onlarca yaş adam ulu topar olup Türkmen payitahtının köçelerinden yürüp bariyar. Videonun ayabr ayının başında surata düşüren çeşmenin sörlerine göre hıcı ulu görünen bu yaşlar öz den duğuşları bilen dava etmeye bariyarlar. Azatlığın payitahtaki habarçıları şehri yağdayların köpülüyenliğine aydarlar.
Payitahtın mekteplerinde ahlak ve ruhtaydın çok günlük çınlısıyar. 11. sınıfa yetenlerinde orta mektep okuvçuları dolu yitiriyarlar. Hükümet yastı sınıf bölünsünü, denktizliği ve sahtı pese kaçmağı öngü sürüyarka hukuksuzluk, maskarıçılık ve yigrenç üsiyar. Oğlanlar belli bir maksatlar ve mümkünçilikler bulmazdan zalim, yarım bilimli mektebi terk ediyarlar. Yastır için hakimiyet yok, yönü, güç ve güç var. Geleceği ınımsız, süpkeli soğut bilen bu yaşlar bütün dünya kahırlanıyor.
Dip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı öz fikrini aytti. Mundan öň mektep okuwçylarynyň arasynda köpçülükleriň yakalaşyklar bolupdy. 2018 ýylyň noýabrynda Türkmenabatda 4 mektep okuwçylarynyň arasynda bolan uruş barady. Habarçylar maglumat beripdi. Emma habarçylar häzirki wagtda meseleniň ýaýwanlanmak we agyrlaşmak tendensiýasynyň gözi ilýänligini bellerler. Enatalaryň köpüsi muny türkmen ýaşlarynyň arasynda meşhurluk tapan ýigitçäniň sözi atly rus teleserialynyň köp görülmegi bilen bağlaştyrýarlar. Mardaki polisiya şäheriniň söýlerine görä ýetkinçekler filmi internetden ýükläp alýarlar we fleşkada öz arasynda paýlaşýarlar. Şeýle hem ýaşlar bu seriala aýry bir ýerlerde şol sanda jaýlaryň ýer demeýinlerinde jemlenip topar bolup tomaşa edýärler.
Olar seriala tomaşa edýärler we pikir alýarlar. Ýetkinçekleriň özleri film gahrymanlarynyň özünin alparsyny nusga edýändigini we solar ýaly avrayly bolmagy tinsandyklaryny aýdýarlar. Bu filmin 21 ýaşy çelini ýaşlary berilmezligini talap edip biz film prokat nukutlaryna aýlandyk. Biz bu rus filminiň ýetkinçeklerimize seýle täsir edip biljekdigini pikir etmeýändik.
Dip polisiýa işgär aýtdy. Ortetde Kazakstanda we Ukrainada şu günler ýigitçäniň sözi asfaltdaky gan atly bu serialy gadagyn etmek üçin çağırışlar köpeşidiler. 1970-80 ýyllarda gadanyň jinayet toparlary hakda gürrüň berýän bu film zorlugy we garakçylyga romantika ähengini bermekde aýplanýar. Serialyň döredijileri bolsa bu aýplamalary geň dip atlandyrýarlar hem filmiň jinayetiň jazasyz bolup bilmejekdigini görkezýänligini bellerler. Türkmenistanyň häkimetleri bolup geçýän wakalar barada pikirini beýan etmeýärler. Şol biraktyň özünde de enatalardan howpsuzlugy üçin etmek hem çağalaryny gödökçülüge güýçlendirmek talabyny artyrýarlar. Mekteplerde ýygnaklar geçirilýär. Enatalar çağalaryny alkogol içmek, çilim çekmek ýa-da tapakdan gaçmak ýaly etmişlerden saklamak üçin gödökçülüge güýçlendirmeli enatalardan mugallimler bilen ara gatnaşyk saklamak hem talap edilýär. Enatalar ýazmaça borçnamalara gol çekmeli bolýar diýip Aşgabatly mektep okuwçysynyň ejesi gürrüň berdi. Xabarçylaryň belleşi ýaly toporlara goşulýan çağalaryň köpüsi agyr ýagdaýdaky maşgalalardan, olaryň enatalary ýurdun daşynda işleýärler ýa-da türmede oturýarlar. Ýeke enatalary maşgalalaryň köp. Bu aralykda ýurtda jinayet bar hartýar, Mary welaýatynda kämilik ýaşyna ýetmedikleri bilen işleýän polisiýa şäheriniň bellemegine görä, jinayet edýän we jinayetiň pidaty bolýan ýetkinjekler köpelýär. Egin eşik, telefon, sumka we şaý tepler ýaly zatlaryň ogurluklary artýar. Ýurtdaky jinayet ýagdaýy barada resmi maglumatlar ýok. Jinayetiň statistikasy metbuatda çap edilmeýär. Resmiler bolup geçýän ýagdaýlar barada çykyş etmeýär. Bellemeleri türkmen ýaşlarynyň jinayeti ýykyn etmegi ýöneki raýatlaryň durmuşynyň häkimetleriň bir gözegçiligindäki ýurtda bolup geçer. Häkimetler ýylata ýygnanyşmak iş bolsa-da bayramçylyklarda oturulşy guramagy we gatnaşmagy gadagan eder. Polisiýa dükanda çörek we aýdyk satyn almak üçin nowata duran adamlary ýygyderli dargadyar. Akşamlaryna köçä çykan adamlar islendik tebäp bilen esassyz tutsak edilýär. Şeýle şertlerde onlarça ýaş adamyň uly toporlara jemlenip akşamlaryna şäherlerde helle bolup hereket edýänligi we uruş ýakalaşyga baş goşup bilýänligi gen galdyrýar. Azatlyk bolup geçen wakalara häkimetleriň nähili garaýandygyny we polisiýanyň näme üçin reaksiýa bildirmeýänligini anyklap bilmedi. Aşgabatyň we Marynyň häkimetlerinden we içeri işler ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Uzalky ýyllarda häkimetler ýetkinjekleriň arasyndaky jinayetiň öňüni almak meseletine üns beripdi. 1990-njy ýyllaryň ortalarından başlap ýurtda çağalar türmelere ýetdi. Derli alınıp barlayardı. Mekte okuçları kuramaçılıklı yağdıyda türmeye gidilip onlara ahlak tapağı verilerdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň bankomatlarynda emele gelen nagt pul ýetmezçiliginiň ýa-da bu mesele paýtagt Aşgabatda hem ýetileşýär. Raýatlar bank kartlarındaky pensiýa we aýlyk haklaryny şeýlede döwlet kömek pullaryny nagtlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Şu günler paýtagtyň dürli künjegindäki bankomatlaryň öňünde onlarça adamyň nowata durandygyny görse bolýar. Köp bankomatda nalt yetmezçilik edýär. Adamlar haýsy bankomatda pul bar bolsa, şoňa baryp kartlaryndaky puly nagtlaşdyrmagy çalyşýarlar. Ýylat pul nagtlaşdyrmakda uly kynçylyk çekýär diýip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Paýtagtyň bankomatlarynda nalt yetmezçiligi şu aýyň ilkinji günlerinde ýylatyň pensiýa we aýlyk haklarynyň şeýlede kömek pullarynyň bank kartlaryna geçirilip başlanmağı bilen emele gelip başladı.
İlat kartlarındaki pulu tiz-tizden nakdlaştırmağa çalışyar. Yönü bankomatlarda yeterlik nakd taptırmayar. Olar bir taraflık ve tazil bayramlarının öngü sirasında dükkanlarda ardanlaşıkta koyulan az karitlerini satın almağa yıkkın ediyarlar. Ertirki güne ınamı bolmadık ilat haritlerin hasta kımatlamağından ve bankomatlarda pulun düýünden tapdyrmazlygyndan aladylanýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Bellesek Türkmenistanda raýatlar bank kartlarındaky pullary diňe bankomatlarda nagtlaşdyryp bilýärler ýa-da ondaky serişdeden diňe nagt däl söwdada peýdalanyp bilýärler. Ýöne ýurdun söwdany kodlarynyň diňe käbirinde tölew terminallary esasında nagt däl söwda edip bolýar. Şeýlede köp söwdany kodunda tölew terminallary öçürilip tölewler diňe nagt kabul edilýär. Paýtagtyň häkimetleri bankomatlarda nagt pul ýeter ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada ilata aç-açan düşündürüş bermeýärler. Adatlyň bu barada yerli maliýe edaralarynyň kommentary almak synanşyklary hem oňyň netije bermedi. Soňky 8 ýyl bäri Türkmenistan zähmet we pensiýa haklaryny, döwlet kömek pullaryny raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär. Häkimetler munyň sanly maliýe ulgamlaryny ilatyň durmuşyna ornaşdyrmak maksady bilen amal edýär. kemilliyendigine diyarlara. Galiberse de hakimiyetler yurdun bank ulgumunun kemilleştirliyendigini ve ona sağlı teknologiyaların ornaştırliyendigini hem tekrarlayarlara. Olurumunun yurdun maliye ve iktisadiyet ulgumunun işinin tizliğinin artmağına getiriyendigini belliyarlara. Muğaramazdan ilat bankamatlarda nalt yetmezçiliği bilen iyidigderli yüz ve yüz olyara. Rayetlerin bank kartlarındaki pullarını nalatlaştırmak bilen bağlı novataki kıyınçlıkları bir taraflık gününün hususanda ilan tarafından giyinden bellenilen tədeyil bayramının ön yanına qabat geldi. Geçen heptanın ortasında Balkan'dan mağlumat beren habarçımız Sevit'in bankamatlarında emele gelen nalt yetmezçiliğini önkü prezidentin dövründeki maliye krizisine mengdetti. Hazırkı prezident Serdar Berdimuhamedov'un dövründe beyle pul gıtçılığı bolmandı. Ayın başından beri Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerinin yekece bankamatında hem pul yok deyip habarçımız bellepti. Şunda Türkmenbaşı paydarlar tacirçilik bankının yerli edarasının bir işgari bankamatlardaki nalt yetmezçiliğinin devlet harmanına palta hasılını tavşıran dayhanlar bilen hasaplaşıkların geçirilendi bilen bağlanışıklıdığını aydıptı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yaldaylar barada düşündürüşe mağlumat vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmen avataki devlet edarik yarxanalarının önünde yerli hakimiyetlerin görkezmesi bilen 7. dekabr içinde oturdulun, tədeyil artçılarının ençemesi söküldü. Bedik işler için bundan odur edarik yarxanaların işgərlerinin adam başına 50 manat mecburuna pul toplanıbdı. Yönü toplanan pullar izine qaytarılıp verilmeyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevit'ten mağlumat veriyer. Dekabrın başlarına Türkmen avadın şehir hakimliği 10. dekabr içinde ehli edarik yarxanaların önünde bayramçılık artçılarının bezelmeğini tavşırık veribdi. Yine hakimiyetler bu talaplarını yatırıyorlar. Tazı talaplara layıklıkta Sevit hakimiyetleri tutuş velayet boyunca 5 tane esası arça ağacının bezirmeğini tavşırıyorlar. Türkmenabad'da hedir kıvattı 7. dekabr için bezirin 3 tane tazil arçası sökülmen kaldı.
Türkmenabad'da 3 tane tazil arçası sökülmen kaldırıldı. Ak ün önündeki baş arça, velayet kitapkanısının önündeki bir arça, hem de Levap Sevday Merkezinin önündeki bir arça sökülmen kaldırıldı.
Deyip levaplı büdjeti işgar aydiyar. Geçen iptenin penşenbe gününe çene Türkmenabadın seyil gayaklarını, mihman xanaların önünü, edara kar xanaların önünü, bazarların girilgesini, demir yol mendilinin önünü ve xassa xanaların önünü tədeyil arçalarını oturtmak ve bedemek işleri alınıp barlayardı. Bedek işlerine niyetlenip her bir işgardan 50 manat mecburuna pul toplanı.
Yukarı götürücü kranlar için bir topar pul yığınaldı. Yığınalan pullar büdjet işgarlarına kaytarılıp verilmedi.
Deyip bir işgar aydiyar. Türkmenabad'da tədə il arçalarının sanı çəkləndirilən mahalı köçələri tədə il çıralarını dakmak işleri, bedek işleri devam ediyar. Bir taraf Türkmenistan köçəsinin bölücü zoluğunu ötüp oturan arça ağaçlarını bedek çıraları daklayar. Türkmenistan'ın kronikasını eşir 8. dekabrda Aşgabat şəkərini hem ministerliklerin ve devlet edaralarının önünü tədə il arçalarını oturtmak dəvinin bölüklüğün terk edilenini xabır verdi. Payitahtı odal oturdulun emeli arça ağaçları sökülüp ayrılıbdır. Bundan odal yıllarda tədəyil bayramçılığının öngü firasını Türkmenistan'ın əhli iri şəhərlərini tədəyil arçalarını oturtmak işlerine bağdırlığı veriliyərdi. Bu çərələr üçün büdjeti işgərlərindən pul toplanıyərdi. Azadlığın havarçıları Türkmenabadda iyəm 3. dekabrda deyinç günü əhli edaraların öngü tarafına oturdulan tədəyil arçalarının bedəgi işlerinin devam etdirilənini xabar verdilər. Yine 4 gün son bu arçaların ençemesi söküldü. Türkmenabadda tədəyil arçalarının ençemesinin sökülmeğinin anırsına yatan sebepler aydılmayar. Azadlık Radyos Türkmenabadda tədəyil arçalarının dikilmeği ve bir neçə gün sonra sökülmeği varada şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Hakimiyetler dekabrın başlarına Balkan vilayetinin Türkmenbaş şäherini hem täzeýil bedeler bilen baglalykda büdjet işgärlerinin pul toplatdy. Bu şäherde başarçy ruhiýet köşkünün öňüne dikildi. Bu aralykda Türkmen Medpuga Taşgabadyň şäher häkimligine sargalanyp şöýül paýtagtdaky Älem medeni din jalaş merkeziniň öňüne oturduljak täzeýil arçasynyň boýunyň 44 metre barabar boljakdygyny habar berýär. 2023-nji ýyla geçilen paýtagtyň baş arçasynyň boýy 43 metre bolupdyr. Şol bir wagtda resmi habarlardan mälim bolşuna görä şöýül arkadaş şäherini hem iri täzeýil bayramçylyk çäresini guramak gödüňine tutunýar. Türkmenistanyň maşgala bayramçylygy hökmüne belinlenip geçilýän täzeýil bayramynyň öňki ýerasyny we dowamyny ýurt boýunça howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Ýaşlaryň şol hany mektep we kurslaryň arasyny bayramçylyk günlerini özüňe alyp barmagyň düzgünleri düşündirilýär. Pirotehnikalardan peýdalanmazlyk maslahat berilýär. Ýanygyň howpsuzlygyna garşy hüşgärlik güýçlendirilýär. Edara kärhanalarda işgärleriň täzeýil awşamyny bayramçylyk belemegi, oturuşuk çäreleriniň gurulmagy häkimetler tarapynyň gödäwçilikde saklanýar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäherinde çörek ýetmezçiligi ýetileşýär. Şäheriň döwlete degişli azyk dukanlarynyň aglabasynda ilata ýeňillikli bahadan satylýan buhanka çöregi tapdyrmaýar. Türkmenbaşydaky hususy dukanlaryň köpüsünde de çörek satylmaýan mahaly şäheriň çörek kärhanalary hem un ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 11-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi.
Türkmenbaşydardan çörek tas yok, hususy dukanlar hem çörek satmagyny goýdylar. Diňe saglyk atly gara çörekden başga ýekeje buhankada galmandyr.
Dip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Şäherdäki döwlete degişli 3 sany çörek kärhanasy hem dolu güýjünde işlemeýär. Bu kärhanalaryň bir näçe işgärinin anonim şertde habarçymyza gurrun bermegine görä kärhanalar özlerine bir ýylyň dowamında berilmeli uny eýem alyp bolupdyrlar. Häzir her gün 500 kilogram un berilýär. Bu muktar ulu şehir ilatının 20 götürüm zerurluğunu hem ödemeyer deyip çörük kerhanasının işgari belledi. Şunlarda Aktaş, Kuğlumayak ve Kızılsu şehirçelerinde hem çörük yetmezçiliği yetileşiyer. Habarçımız bu şehirçelerin yaşayıcılarının Türkmenbaşa gelip çörük satın almağı çalışandığına diyar.
Bu adamlar gecelerine çörük kerhanalarının dukanlarının önüne karışıyarlar. Olar iki sanı buhanka satın alma üçün gecenin ayadlı soğununu kösünyerler. Yönü buhanka satın alıp bilyanlar cuda az.
Dip habarçımız belledi. Azatlık bu yağdaylar barada yerli hakimiyetlerden şolsanda çörük kerhanalarından resmi komentari alıp bilmedi. Habarçımız hakimiyetlerin geçen ayın ahirinde amal eden tamdırları yıkmak kampanyasından son şehirde tamdır çörüğünün sövdasının doğulu diyen yağlı toltandığını himayyara. Tamdırda çörük pişirip satyan telekeçilerin işi doğulu yatırıldı deyip ol belledi. Yatlasa geçen ayın ahirinde Balkan'ın hakimiyetleri Türkmenbaşy'nın Çeryamuşka, Treti, 1-nji, 2-nji, 3-nji ve 4-nji etrapçalarında şeylede Canga ve Aktaş yaşayış toplumlarında telekeçilerin ve hususi hocalıkların bir mua goloy tamdırını yumurdular. Hakimiyet vekilleri bu çarelerin gaz tığşitlamak ve atmosfera dıngılayan metan gazını azaltmak maksadından uğur alyandığını aittılar. Yönü adatlık bilen söhbetdeş olan yerli sinçi devlet dukanlarında un ve çörek yetmezçiliğinin yitileşen mahalına kabat gelen bu çare Şehrinin esası sebebini devlet dukanlarına iyi verilen unun telekeçilere bir kanun satılmanın önünü almak tağlaları bilen bağlanıştırdı. Sonki aylarda yurdun devlet dukanlarında un ve çörük yetmezçiliği hasta yitileşiyer. İlata un payları kadalı paylanılmayar. Bu haberlerin arasında aşağıvanın sövda resmileri devlet dukanlarının önünde emele gelen çörük nomotları bilen bağlılıkta subsidirlenen çörüğün sövdasına gözövçülüğü güçlendiriyerler. Geçen hepte habarçılarımız paytaqtta azyk nowatlarynyň häkimetler tarapyndan video ýazgy edilýändigini habar berdiler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Maradaki in son kuvve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Biz gepleşigimiz halkara temamız bilen dowam etdirýäris. Prezident Volodymyr Zelenski Argentina Malasyran saparynyň ýygany Ukraina dowamly himayet berilmegini gazanmak tagallalarynyň çäklerini Washingtona barýar. Ukraina basyp alyjy Rus güýçleri bilen uruşda ikinji agyr gyşa taýýarlyk görýär. ABŞ prezidenti Joe Biden öz administrasiýasynyň Kiýewe berýän himayetini ýene bir gezek notama üçin Zelenskini Washingtona çağırdy. Kongresde sewiş baryan ýurdy ören zerur bolan 13 milliard dollar mösberindäki harby we ykdysady ýardymlaryň berilmegini petikleýän republikanlar bilen çekişme dowam edýär. Zelenski 10-njy dekabrda özüniň Latin Amerikasyna Malasyryň ilkinji resmi saparynyň çäklerini Argentinanyň täze prezidenti Javier Milleýin kasam kabul ediş tabarasyna gatnaşdy. Zelenski bu saparyň dowamyny ötüp baryan ýurtlaryň goldugyny gazanmagy umyt etdi. Zelenski Birleşen Ştatlarda ýardym bukçasynyň petigini açmak üçin haýyş bilen ýüzlenmäge taýýarlyk görýän mahaly Ukraina daşary işleri ministri Dmytro Kuleba 11-nji dekabrda Brüsselde bardy. Ýewropa Birleşiginiň 15-nji dekabrda Brüsselde geçirýän sammitini Kiýewiň agdalyk gepleşiklerine badalygy berilmegi babatyna hem de 50 milliard ýewro möçberindäki ykdysady ýardymlar boýunça karar kabul ediler. Biden Zelenskini 12-nji dekabrda AKTAM'na kabul eder diýip AKTAM'ın medpugat sekretary Karin Jean-Pierre aýtdy. Şeýle-de Ukraina lideri ABŞ senatorlary öňünde ýüzlenme bilen çykşydyr. Bu wekiller palatasynyň täze spikeri Mike Johnson bilen duşşur. Russiýa Ukrainaga garşy raketa we dron zarbalaryny güýçlendirýän mahaly liderler bu möhüm pursatda Birleşen Ştatlaryň dowamly himayatynyň ähmiýetini hem de Ukrainanyň gysgaly zerurlyklaryny ara alyp maslahatlaşarlar diýip Jean-Pierre aýtdy. Zelenskiniň edarasy Ukraina lideriniň Washington bilen Kiýewiň arasyny gorunuş hyzmatdaşygyny, hususan ýaraglaryň we howa gorunuş ulgamlarynyň öýendirilmegi boýunça birlikdäki tassamalara, şeýle-de öňümizdäki ýylda biziň ýurtlarymyzyň arasyny tagallalaryň utgaşdyrylmagyny öňükdirilen birnäçe duşuşuklary we maslahatlary geçirjekdigini aýtdy. Zelenskiniň sapary onuň 5-nji dekabrda ABŞ senatorlarynyň öňünde etmekçi bolan wideo ýüzlenmesini goýup bolsun etmeginiň ýyzy süre bolup geçýär. Bidenin Ukrainadaky we Israildaky uruşlar üçin takminan 106 milliard dollar mösberindäki maliýe haýyşlary boýunça çekişmeler gyzyşýar. Biden administrasiýasy oktýabr aýyna kongresden diňe bir Ukraina himayet berilmegini däl, eýsem serhet howpsuzlygyny hem öz üçin alýan ýardym bukçasyny kabul etmegi haýyş etdi. Ýöne republikanlaryň gödäwçiligindäki wekiller palatasy bu haýyşy ret etdi. Zelenski 10-njy dekabrda özüniň Latin Amerikasyna Malasyryň ilkinji saparynyň dowamyny öz ýurdunyň giňerimli Rus çoluşuna garşy alyp barýan töwüşüne hem de erkin we demokratiýa urunaky görüşüne berýän goldawlary üçin sowet liderlerine minnetdarlyk bildirdi. Zelenski täze prezident Javier Milleýin inaugurasiýa dabarasyna gatnaşmak üçin Argentinada bolýan mahaly Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň agdalygy boýunça bar bolan tapawutlylyklary aradan aýyrmak tagallalarynyň çäklerini Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban bilen gysga duş geçirdi. Orban habar berilmegine görä geçen hepde Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel hat ýazyp Ukrainanyň agdalygy meselesini öňümizdäki hepde geçiriljek Ýewropa Birleşigi sammitiniň gün tertibinden aýrylmagyny talap edipdi. Orban Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn gatnaşyklara saklanyp galdy we onuň milletçi hökümeti Ukraina giňerimli çözmegi sebäpli Russiýa garşy girdilen Ýewropa Birleşigi sanksiýalaryna garşy çykdy. Kuleba 11-nji dekabrda Brüsselde baranda Ýewropa Birleşigi Ukrainanyň kabul edilmegi boýunça gepleşikleriň başlamagyna ruhsat bermese, munyň Ukraina we Ýewropa Birleşigi üçin weýran edijy netijeleriniň boljak duny duýdurdy. Ýewropa Geňeşi bu kararı kabul edip bilmese, munun nähili weýran edijy netijelerini boljak duny men göz öňüne de getirip bilmeýärin. Men bu barada hatda gurrun etmek hem istemeýärin diýip Kuleba duşugyň öňü süýresini aýtdy. Kuleba Kiýewiň henizde Wengriýanyň agyr beýanatlaryny düşünmäge çalyşýanyny aýtdy. Ol Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň kabul ediş gepleşikleriniň başlanylmagy üçin talap edýän kadiýet we bilim reformalaryny durmuşa geçirenini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Biz öý işlerimizi yerine ýetirdik diýip Kuleba aýtdy. Biz Ýewropa Birleşiginiň öz öý işlerini yerine ýetirmegine garaşýar diýip ol bellädi.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Adatlygyň tolkunlaryndaky galyň.